Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Naše děti se od malička setkávají s genderovými stereotypy. Podle průzkumu jsou vůči nim ve 12 měsících ještě imunní, ve 2 letech už ale stereotypy následují. Jiné průzkumy říkají, že to nejsou holčičky, kdo preferuje růžovou barvu, ale jejich matky. Jak je to s holčičím a klučičím chováním? Hrají si naši synové s autíčky, protože chtějí, nebo protože jim je kupujeme a nabízíme víc než ostatní hračky? Jak moc děti ovlivňujeme a co je jim prostě dáno? V Houpačkách budeme diskutovat s psycholožkou a psychoterapeutkou a lektorkou semináře Jak vychovat kluka nebo dívku a nepřijít o rozum, Vlaďkou Bartákovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem včera večer pozorovala svoje děti. Tady pro účel pořadu, tak moje 5letá dcera seděla u stolu a modelovala slunce, protože to ten den dělali na výtvarném kroužku. A můj 2letý syn jezdil po zemi s dvěma hasičskými vozy a napínal všechny síly k tomu, aby dělal hluk, něco bořil nebo případně něco někde ulomil. Tak je to ukázka mé stereotypní výchovy?
Řekla bych, že spíš ne, že to, co se dá obecně říct, tak to, že prostě děti nejsou stejné. Že nemůžeme ani říct, jaký jsou přesně holky, jaký jsou přesně kluci. Není to ale ani tak, že bychom to z nich udělali my, těma růžovejma šatičkama a těma autama, který kupujeme. Protože některé věci jsou jako komunikačně daný na úrovni ženského oxytocinu a klučičího testosteronu, o tom bych dneska ráda něco řekla. Něco je daný osobnostní typologií, což je vrstva, která se vlastně dělá jakoby nad tím. Někdo je prostě introvert, někdo je extravert, někdo má rád věci jako strukturovaný a v pořádku, někdo potřebuje být otevřený a flexibilní. Takže nevím, jestli vás uspokojím tím, že to je nebo není prostě v pořádku, tak jak máte děti. Protože takový, jaký jsou, prostě jsou. To, co ale můžeme vidět u kluků, je určitá tendence uvádět věci do pohybu, což je jedna z testosteronových vlastností. A kluci jsou prostě plní testosteronu. Takže to, že ty hasičský auta uvádí do pohybu a že toho pohybu dělá trochu víc, než by jako vypadalo, že je v pořádku, je vlastně naprosto v normě.
Vlastně říkáte, že to, jací jsou ti malí, tak je to prostě mix nějakých věcí. A jak teda vlastně je co nejlíp rozvíjet ty různé složky?
Tak to první, co bychom fakt měli jako vědět, že holčičky mají oxytocinový mozek a kluci mají testosteronový mozek. Když na začátku vývoje, úplně pojďme od začátku, se spojí vajíčko se spermí, tak prvních 8 týdnů se lidská bytost, ať už kluk nebo holka, vyvíjí pod vlivem ženského hormonu oxytocin. Takže ty prvotní struktury, mozkový a tělový, se vyvíjejí pod vlivem vztahového propojujícího komunikačního hormonu. Oxytocin, který je základem toho, že jsme vztahové bytosti. Bez toho bychom prostě nemohli být. A holčičky se v oxytocinu koupou celý těhotenství, takže ten jejich mozek se vyvíjí oxytocinově. U kluků v 8. týdnu těhotenství se jejich malý mozek rozhodne, že řekne varlatům pumpujte a ty varlata pumpují testosteron a vlastně vývoj od 8. týdne těhotenství dál se u kluků strukturálně ten mozek vyvíjí pod vlivem testosteronu. Třeba udělá to, že se testosteronový klučičí mozek výborně propojí ze předu do zadu v rámci každé hemisféry. U holek ten komunikační oxytocin zase propojí zprava doleva výborně ty hemisféry. Takže tohle je základ, o kterém by rodiče měli vědět, protože třeba když mluvíme na kluka, který je do něčeho zabraný, tak bychom měli počítat s tou testosteronovou propojeností ze předu do zadu, která umožňuje to, že když něco dělám, tak zbytek toho mozku vlastně není jakoby zapnutý, takže se jich třeba těžko dovoláme. A můžeme mluvit o tom, jaký jsou oxytocinový kvality, jaký jsou testosteronový a brát je vážně a v úvahu s klukama, s holkama a rozumět teda tomu, co je normální u nich, u jedněch i u druhých. Ale pak samozřejmě, jak se nám ty děti vyvíjejí, tak tam jdou dopředu ty osobnostní vlastnosti. Takže máte potom testosteronovýho kluka, který je uzavřený introvert, skoro byste řekli mimoň, a je to úplně v pohodě, poloha klučičí. A nebo je to extravertní drak s klackem, který je jako hodně vidět, hodně v akci, hodně venku. Takže i rodiče, kteří mají kluky, jak si říkají, tohle ale není normální kluk, ten tady prostě sedí, jenom dumá, jako není v žádný akci. Ne. I tahle poloha je prostě úplně v pořádku. Stejně jako máte holky princezny a holky amazonky.
To znamená, že vlastně nějaké ty genderové stereotypy jsou vlastně trochu v pořádku, jako přistupovat k tomu, že máme ženský a mužský mozek a něco od něj očekávat nebo zase neočekávat.
No, řekla bych, že Tohle je základ, který bychom určitě měli brát v úvahu. A pak bychom měli jít ještě o kruček dál a rozumět aspoň trochu nějakým těm osobnostním typům. Minimálně svým a svých dětí. Rozumět, že jestli já jsem jako perfekcionista, který potřebuje mít věci v latěji, pořádně věci pod kontrolou, dobře zastrukturovaný, tak moje flexibilní dítě, který má rádo věci ještě otevřený a ještě si nechá chvilku na to, jak se rozhodne a jak to jako bude, tak vlastně půjdeme velmi často do nějakého střetu, protože mně přijde, bude připadat normální, že mít věci v pořádku, srovnaný a nějaká rutina je přece to, co je v pořádku, a on nebude vůbec chápat, co to po něm vlastně chcete. To je jako, není jeho prostor, který by dobře znal. Má prostě jinou potřebu.
Jaké genderové stereotypy jako rodiče následujeme a vůbec je následovat třeba nechceme, nebo o nich vlastně spíš nevíme?
Přijde mi, že dost často jsou bitý holčičky, které jsou jako dobře dynamický, soupeřivý a vlastně by se od nich očekávalo, že by měli teda jako sedět a dělat tu korálkovací holčičí prácičku a být jako v klidu. A v nějakým důležitým vývojovém období, kdy potřebujeme jako ochutnávat svět a hlavně dobře používat svoji sílu, tak jsou tak jako usazovaný, jako ať už toho nechají. Stejně tak ty testosteronoví kluci, který, když se nám prostě pořádně rozpohybujou, tak to na ten svět bývá jako trochu moc. A měli bychom vědět, že třeba testosteron má jako jednu z hlavních charakteristik pohyb. Na těch extrovertních klucích to úplně vidíte, že jima ten pohyb vlastně třese, uvádějí věci do pohybu, sami jsou jako v pohybu. A někdy se tomu přidá právě vývojový období, dejme tomu od 2 do 5, kdy prostě jako jdou s vervou do toho světa, uvažují v podstatě tady, rozhodují se bránicí, jako pocitem v břiše, líbí se mi, mám chuť, jdu do toho. A když jdou, tak jsou jako velmi intenzivní a tomu světu to přijde jakoby moc, jakože by se měli jako zastavit a sklidnit. Proč nejsi trochu jako segra? Nemůžeš si sednout a dělat tady ty kaštany, co jsme prostě cestou nazbírali. Nevím úplně, jestli jde jako o tu klukovatost a o to, jestli jsou holky takový, jako jak si představujeme, že mají být. Ale co bychom měli vědět, myslím, že klučičí testosteronový mozek jak komunikuje holčičí oxytocinový mozek, že jsou nějaký vrozený potřeby, ať už na úrovni introverze, extraverze, ale taky, že jsou nějaký vývojový období, kdy děti třeba nejdřív potřebují se ujistit, že místo, ve kterém jsou, je dobrý místo, pak z tohohle místa a hnízda budou chtít prostě vylíst a budou potřebovat používat svoji sílu, takže budou jakoby víc venku a ve světě a pak se zase budou jako pak budou procházet etapou, kdy budou zjišťovat, jestli jsou dostatečně dobrý na to, aby tam venku dosáhli toho, co chtějí, jestli mají dostatek sebevědomí a jestli jsou dostatečně dobrý. A na tohle všechno potřebují jako obří podporu od rodičů. A když jdeme po tom, co si myslíme, jak by ty děti měly vypadat, aby zapadly do nějaký šablony a vlastně nebudeme koukat, že ale moje dcera je prostě takováhle a tohle jsou její kvality a pojďme po těch kvalitách a netlačme na tom, co jako není to její, tak nám všem doma bude dohromady mnohem líp.
Jak podle vás ovlivňuje chování dětí pohlaví jejich sourozenců nebo vůbec fakt, že máme nějakého sourozence?
Je to jeden z důležitých kamenů té mozaiky, který vlastně nakonec určí to, jako jaký jsme. Někdy vidíme, jak rodiče mají velké očekávání a tlaky na první dítě jako prvorozenýho a přijde mi, že fajn knížka pro některý prvorozený je ani to nejlepší nestačí, že si jako vemou ten úkol jako hodně za svůj představu, co by se ode mě mělo očekávat. A je taky otázka, jestli ten prvorozený se tohodle úkolu jako dobře chopí a jaký prostor zbyde na ty ostatní děti. A přijde mi, že je skvělý, že mají děti nějaký sourozence, protože se v rámci té rodiny učej to, co pak musí umět venku v tom světě s ostatníma lidma. Učej se. Je to taková jako školka komunikačního prostředí. Učej se dělat kompromisy, učej se vyjednávat, učej se vyjadřovat svoje potřeby, učej se dostávat limity od druhých, což je pro děti dobrý a bývá to masakr pro rodiče.
Co třeba hračky? Co dětem kupovat, kdy?
Je to, včera jsem tam byla se svým 5letým synem, zamířil do těch jemu odpovídajících částí toho obchodu, má za měsíc narozeniny, jakože něco vyberem, taky jsem se ho snažila dostat do nějaký druhé části. Tam vešel a viděl tu růžovou a řekl, tady je to pro holky, tady nic nechci. Jo. Je otázka, jak moc je to jeho. Některý kluci, když je to fáro prostě super, tak jim nevadí, že je růžový. A některý, i kdyby bylo úplně super a je růžový, tak je prostě jako totál blbý a prostě s tím nehnete a chtít ho nebude. Jako úplně na začátku je jim vlastně jedno, co jako hračku, jako nějaký objekt mají, dejme tomu, do půl roku, do roku, je to fakt jako úplně šumák. Tam jde spíš o to dobrý propojování s tím rodičem a někdy ty hračky jsou takový jako náhradní předměty, který jim jako dodávají pocit jistoty, když tam třeba není nablízku ten rodič. A někdy stačí látková plena, takže to nemusí být ani pořádná hračka. Já myslím, že to jde spíš právě po té osobnostní linii, ale jako velká část kluků a velká část holčiček si nakonec jako vezme to svoje. Jo. Jsem tam nějaká holčička, si veme prák a kůž. Ale velká část těch kluků, protože se trochu řídí tím testosteronem, který je kromě toho, že je pohybový, tak je to taky hormon hierarchický, který vlastně jakoby těm klukům ten testosteron říkal, dělej, dokaž, že na to máš. Je to takový hormon, který hodně pušuje, který hodně tlačí, což vidíte třeba ve chvíli, kdy se klukům něco nezdaří a vidíte potom tu emoční reakci, která bude jako hodně intenzivní, protože testosteron po něm vlastně chce, aby byl první v uvozovkách a v testosteronovém světě, kdo je druhej, tak je mrtvej. Jo. A takhle jednoduchý to vlastně jako na začátku je a ty kluci si budujou sebevědomí pod vlivem toho testosteronu, když jsou fakt malí, protože žádný jiný to sebevědomí nemají. A ten testosteron jim říká, zkus to, jestli to dokážeš. Takže ty výzvy si před sebe stavějí, ty extraverti ve vnějším světě, introverti ve vnitřním světě. A když se jim to podaří, tak mají pocit, hů, dobrý. Když se jim to nepodaří, tak jak mají to sebevědomí křehoučký, tak jim vlastně nejde o to, že teď se mi nepodařilo postavit tu věž nebo dát ten gol, o který jsem se snažil, ale cítí se jako loser od nekonečna do nekonečna. Takže je pro ně vlastně strašně úlevný, když si můžou vzít zbraň a získat jakoby nějaký pocit síly, aspoň v té fantazii si odehrát pocit, já to zvládnu. A myslím, že je to hrozně dobře. A ty kluci, který vlastně takhle chtějí jako ovládnout svoji sílu prostřednictvím, já nevím, praku nebo luku, který si udělají, tak je pojďme nechat, pojďme aspoň v té fantazii jako odehrát si jasně, máš tu moc, zvládneš to. Ale některý kluci, ty introvertní, ty třeba potřebují ovládnout vědění, jo? Takže ty vlastně nebudou do toho souboje s těma klackama, ale vezmou si tu encyklopedii a fakt si ten vesmír celý nastudujou a jejich vlastně srovnávací schodiště s druhejma, kde jsem já, nebude na té škále, mám větší klacek a řvu víc na hlas, ale vím toho víc o vesmíru a ty vůbec nevíš, co je Pluto zač.
Jakou roli podle vás, nebo co podle vás v těch dětech formuje matka a co otec? Předpokládám, že budou mít vlastně jako rozdílné úkoly.
Když se podíváte na koncept našich dvou šikovných rodinných terapeutů Chvály a Trapkový rodina jako sociální děloha, tak tam úplně jednoznačně uvidíte důležitý období, který má holky a kluci v rodině procházejí, kdy potřebují vlastně být psychicky sycený a podporovaný a v kontaktu nejdřív jenom s mámou a pak se nám přesouvají do vlastně druhé části sociální dělohy k tátovi a vlastně každý má v ten čas úplně jiný úkol. Jako v podstatě jak táta, tak máma jsou nesmírně důležitý pro zdravý rozvoj. Tu první část mají i kluci, i holky stejnou. Dejme tomu, že ta sociální děloha je od 0 do 18, jako bezpečný prostor, kde se děti teprve vlastně všechno učí a zrajou a potřebují podporu a čas k tomu, aby potom, až budou velký, mohli vlastně sami odejít do světa. Těch 0 až 18 se rozděluje na takový 3 šestiletky. A ta první šestiletka je hodně mateřská, jak u kluků, tak i u holek. A jde vlastně o to, že dítě jak kluk, tak holka, tak z té mateřské poloviny sociální dělohy, jako by se na ní energeticky jako napíchlo to dítě. Vlastně potřebuje získat z ní tu oxytocinovou podporu. To je to, co ta máma dává. Schopnost dobře být ve vztahu, schopnost pečovat, schopnost propojení. Určitě je možný, že mi na to řeknete, ale moje dítě prostě ve 3 letech si řeklo tradá a utíkám k tátovi, prostě ve chvíli, kdy se táta vrátí z práce, tak jsem mrtvá a vůbec ho nezajímám. Takže tak, ale o to nejde. Nejde o to, jako kde oni jako chtějí být, ale ve chvíli, kdy jsou třeba zraněný nebo nemocný nebo nějakým způsobem křehký, tak je to tahle část toho hnízda, ve kterém se zase jako dají dokupy a dají se tam zpátky. Takže tahle první fáze 0 až dejme tomu 5,5 je u kluků i u holek stejná. Pak se nám, dejme tomu, v 6 letech kluci i holky překopnou do té druhé části k tátovi a u kluků je to věk 6 až 12, kdy potřebují být sycený z otcovské poloviny sociální dělohy, kdy ty tátové jakoby fakt neměli zanedbat to, že tam ty kluky mají a tahat je ven, tahat je do akce, být s nima v dobrém slova smyslu aktivní, asertivní a agresivní v tom jako pojď do akce, agregio, jednej, jo, já věřím tomu, že to zvládneš. A vlastně holkám tohle mají udělat taky, ale u nich to není tak dlouhý, není to 6 až 12, ale dejme tomu, že je to těch jako 6 až 8, takový dva důležitý roky, kdy i těm princeznám, i těm amazonkám dá najevo, jasně, vidím, jak rosteš, jsem tady, pojďme něco zkusit. Ano, zvládnu tvoje slzy, jasně, je to proto je možná těžký, trochu se bojíš, ale já tě tady podepřu a ty to zvládneš. Vždycky říkám, ten, kdo má na tom diagramu prázdno, tak to neznamená, že nemaká. Ten se za prvý stará o zdroje a za druhý podporuje toho, kdo maká. Ve chvíli, kdy je to 0 až 6 a je to hodně jako naloženo na ty mámy, tak ty tátové prostě opravdu starají se o ten příjem, ale pak nemůžou přijít domů a říct, tady je ale bordel, co jste tady dělali celý den. Jako ten bordel znamená, že tady bylo prostě 12krát uklizeno, 99 soubojů mezi těma dětma a dokonce jsme došli na poštu. Jo, prostě. Takže když přijde a řekne, vidí ten bordel a říká, ty jsi měla ale náročný den, pojď já je teď vezmu, sedni si na chvíli, tak to je přesně to, co tí ženě nakonec dodá energii, jako pocit, že někdo vidí, co je za ní, pocit vyjádřenýho vděku a že někdo aspoň kousek té práce, která je oxytocinová, pečující, ale na chvíli vezme někdo za ní. A to samý v té fázi 6 až 12, tak ano, někdy chceme jít s nima na ten výlet taky, jako někdy chceme jít prostě na ten fotbal taky, někdy chceme jít prostě do knihovny, když ten náš chytrouš je prostě knihomol. Ale fakt by to čas od času měl dělat ten táta a ta máma by si měla zůstat doma. Za první si udělat volno a zazdrojovat se, protože bez zdrojů prostě rodičovství je úplně jako, já říkám, velmi naštvaný rodičovství, tady do rády já to neřeknu. Poskytuje servis typu, tak jo, tak zabalíme, připravíme, vybavíme ty batušky, ale vy už jděte na ten vlak, jo, prostě a oni jdou a možná tu svačinu nesnědí, možná tu pláštěnku nevyndaj, ale prostě ten čas, který si tam užili, je jako nesmírně důležitý, že je jenom jejich. Dejme tomu, že v okolo těch 12, teď začnu klukama zase, ty kluci se trochu jako vrátí k té mámě, je to hlavně proto, že testosteron pubertální, který u nich jako hodně naroste, je velmi znejistý, protože jak jsem říkala, je to pušovací, tlačící hormon, který říká, dokáž, že to zvládneš. Druhá jeho strana je prostě vytváření spousty obav, jestli všichni uvidějí, že jsem jako dobrý, nebo jestli všichni uvidějí, že jsem loser, tak oni jakoby potřebovali jakoby na chvilku spočinout u té mámy a ty mámy to nakonec vidějí. Když 0 až 6, dejme tomu, vymetali tady v Praze na každý víkend nějaký divadlo, nějaký festival, nějakou akci, 6 až 12, ta máma skoro jakoby úplně neexistovala, jako začnou se opravdu odtahovat, už má jako jiný svět, už jí tolik nechtějí, tak tady ve 12 jsou překvapený, že si k ním ten syn 12-13 let jako sedne na gauč, něco si s ním povídá a pak s ní půjde prostě do národního na činohru. No a pak se stane, až se tohle jako nasytí, má se taky nasytit to, aby mu ta máma trochu řekla, jaký je holčičí svět, jako proč si ty holky furt povídají. Potřebuje vysvětlit, co vlastně ty jako ženský od těch kluků očekávají a co jim přijde normální. No a pak, když jim je tak 14, tak možná už 13, 14, 15, tak zase odjedou do toho chlapského světa. A tam už jako nejsou tolik, protože důležitý chlapi v jejich světě jsou už jejich kámoši, jejich youtubeři, prostě vzory někde jinde, ale ta linie toho kontaktu jako musí dál zůstat, že aspoň občas něco, nějaká jako velká akce s tátou, typu nějakým expedice Apalucha, noční přechod hor, beru tě vážně, jasně, pojď se mnou a s chlapama na hory,
No a teď nám zbývá nelehká skupina ještě holčiček 12+. Plus. Tam mě to zejména zajímá ve vztahu k matkám.
Ano, ano. Takže holčičky, ty se nám přesunuly už dejme tomu nějakých 8, 8,5 zpátky do mateřského světa a vydržej tam až do nějakých, dejme tomu 13, 14. A je to vlastně ten věk okolo 10 je pak strašně těžký pro ty mámy, protože oni současně potřebují být tou mámou podpořený a nasycený, ale jsou jejich vývojový úkol je taky potřebuju se ujistit, že patřím do toho světa venku. Takže oni současně potřebují od té mámy jako odejít, z té rodiny se vymanit, najít si jako vazby někde jinde, cítit se dostatečně dobrá někde jinde, ale současně potřebují jako veškerou podporu a uznání a péči od té mámy. Takže to je jako kdyby ta dcera tu matku objímala a současně se od ní odkopávala. Tohle bývá často jako náročný období, protože ta máma nerozumí tomu, že ta dcera už jí tak jako nebere, ale současně jí vlastně hrozně moc potřebuje.
A pak je 14 a je
14
konec všeho.
A 15 a trada a vy můžete být spokojená s tím, že jste to dobře zvládla a že váš úkol je dovíst společně s tátou ty děti do 18, 20 let, kdy jim vlastně dozrává mozek a s touhle veškerou podporou jim můžete vesele pustit do světa a říct OK, myslím, že jsme ti dali všechno, co jsi potřebovala, co jsi potřeboval a běž sám, to zvládneš, běž sama, to zvládneš, kdyby něco, jsme tady.
Hostem dnešních Houpaček na Radio Wave byla psycholožka a psychoterapeutka Vlaďka Bartáková. Děkujem.
Já děkuju.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.